Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Milli Məclis Avropa Parlamentinin həm məruzəçisinin Dağlıq Qarabağa səfərindən şikayət eləyəcək. Media ombudsmanı elə indiki insan haqları müvəkkili olacaq. Belarusda müxalifət partiyalarının bəziləri bağlana bilər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Milli Məclisin bugünkü iclasında spiker Oktay Əsədov, Avropa Parlamentinin üzvü Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan üzrə həm məruzəçi Tomas Poribanın Dağlıq Qarabağa səfər etməsini pisləyib. Oktay Əsədov deyib ki, bu yol verilməzdir. O, bu haqda Avropa Parlamentinin rəhbərliyinə şikayət etmək niyyətindədir. Gəncə, Samux və Göygöldə mavi yanacağın verilişi müvəqqəti dayandırılıb. Buna magistral qaz kəmərində qəza vəziyyətində olan xəttlərin dəyişdirilməsi səbəb olub. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Şubay Nəsibov Azadlıq Radiosuna deyib ki, gün ərzində mavi yanacağın verilişi bərpa olunacaq. Parlament media ombudsmanı məsələsinə də baxıb İlqar Rəsul parlamentdən xəbər verir.
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili ombudsman haqqında konstitusiya qanununa əlavə və dəyişikliklər edildi. Yeni dəyişikliklərin biri də informasiya ombudsmanının səlahiyyətlərini hazırki ombudsmanın icra edəcəyini nəzərdə tutur. Parlamentin dekabr 21-də səs verdiyi dəyişikliklərə görə artıq bu məsələdə əlavə ombudsman yaradılmayacaq.
Parlamentdən İlqar Rəsul. İranda 6.5 bal gücündə zəlzələ olub. İlkin məlumatlara görə 7 nəfər ölüb, yüzlərlə adam yaralanıb. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə zəlzələ Sahray bölgəsində olub. Zəlzələnin episentri isə Kirman əyalətindəki Hüseynabad şəhərinin yaxınlığında olub. Belarus hakimiyyəti bildirib ki, prezident seçkisindən sonra Minskdə kütləvi etiraz aksiyaları keçirən partiyalar ləğv oluna bilər. Ədliyyə naziri Qalavanov deyib ki, hər bir partiyanın həmin kütləvi ixtişaşlarda iştirak edib etməməsi aydınlaşdırılacaq və iştirak edən partiyaların ləğvi məsələsi qaldırılacaq. Seçkilərdə iştirak edən 9 müxalifət namizədindən 7-si həbsdədir. Tutulan 600 müxalifətçiyə bugün 15 sutqaya can həbs cəzası kəsilib. Seçkiləri 80% səs toplayan Lukaşenkodur. VMT-nin İnsan Haqları üzrə baş komissarı Nevi Pillay Belarusda seçkidən sonrakı vəziyyətdən narahatlığını bildirib. O, hakimiyyəti söz azadlığına hörmət qoymağa çağırıb. ATƏT, Avropa Birliyi, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları seçkiləri tənqid edib. Güclü qar Qərbi Avropanın hava limanlarını iflic eləyib. London, Paris, Frankfurt, Amsterdam, Brüssel hava limanlarında bugün uçuşlar təxirə salınmaqdadır. Milad bayramı ilə bağlı səyahətə çıxanlar arasında 3 gündür ki, hava limanlarında gecələyənlər var. Britaniyada Heathrow hava limanına xidmət göstərən Fairvial özəl şirkətinin fəaliyyətinin araşdırılmasına çağırışlar var. Bu, İspaniya şirkəti qarı təmizləməyə vaxtında kifayət qədər investisiya qoymamaqda, lazımi avadanlıq almamaqda ittiham olunur. Bəziləri isə deyir ki, böyük hava limanlarını özəl şirkətlərə etibar eləmək olmaz. Türkmənistan Rusiyaya məxsus mobil telefon operatorunun lisenziyasını dayandırıb. Türkmənistandakı mobil telefon sisteminin 80%-nə nəzarət edən Mobil Telesystems ilə Türkmənistan hökumətinin sazişi bugün başa çatdı. Məlumatlara görə Türkmənistan hökuməti bu şirkətdə 50% pay almaqda israr eləyir. MTS Türkmənistan hökumətinin hərəkətinə qəti etiraz eləyir. Ukraynanın keçmiş baş naziri Timoshenko vəzifədə olduğu vaxt 280 milyon dolları məqsəddən kənar yerlərə xərcləməkdə ittiham olunub. Prokurorlar Timoshenkoya Kiyevi tərk etməyə qadağan eləyiblər. Timoshenko Kyoto protokoluna əsasən ekologiya üçün alınan kreditləri pensiya verməyə yönəltməkdə ittiham olunur. İsveçrənin Novartis dərman şirkəti Rusiyaya 5 il ərzində 500 milyon dollar investisiya qoyacaq. Novartis bu pula Sankt-Peterburqda dərman zavodu tikəcəyə tədqiqatlar aparacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bir saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz neft gəlirlərinə ictimai nəzarət varmı və neft gəlirləri ilə bağlı nələri bilirik? Bu barədə söhbət eləyəcəyik iqtisadçı ekspertlər İlham Şaban və Zöhrab İsmayıl bu barədə bizimlə fikirlərini bölüşəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycanda rus dillilər sosial, mədəni yoxsa siyasi problem o kimi və ümumiyyətlə bu problemdirmi? Bu sual ətrafında müzakirədə filosof Rəhman Bədəlov, yazıcı publisist Elnur Əslanbəyli və yazıcı Əli Əkbər iştirak edəcəklər. Suallarınızla siz də bizə müraciət edə bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. E-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz suallarınızı və ismajlarınızı. Beləcə, neft gəlirlərinə ictimai nəzarət varmı? Neft gəlirlərindən, əziz dinləyicilər, sizin xəbəriniz varmı? Bu suala cavabınızı da gözləyirik bu ünvanlarda. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə bizim prodüserlə əlaqə nömrəsidir. Zəng edin, ya ondan sizi efirə qoşmasını, yaxud da ismancınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Bir neçə saniyə sonra isə biz söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq lazım.
bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonranın vaxtıdır və studiyamızda qonaqlar, iqtisadçı ekspertlər Zöhrab İsmail və İlham Şaban əyləşiblər. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Və neft gəlirlərinə ictimai nəzarət məsələsini WikiLeaks-də açıqlanan telegramlar ortaya çıxartdı, bir daha gündəmə gətirdi. Orada BP ilə Azərbaycan hökuməti nümayəndələrinin danışıqlarından söhbət gedirdi. Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri BP-ni 10 milyard dollarlıq gəliri oğurlamaqda günahlandırmışdılar arada. Amma sonra nə oldu o məsələnin axırı? Biz elə də başa düşmədik. Başa düşdük ki, problem çözülüb, amma o 10 milyard manatlıq gəlirin sonu nə oldu? Bax, onu o qədər də yaxşı anlamadıq həmin o telegramlardan. Mənim üçün maraqlıdır. Bu gəlirin gəlməsi, nə zaman gəlməsi və ümumiyyətlə bu danışıqlar ki, vardı, o 10 milyard manat arası gedir. Bundan ictimaiyyətin hər hansı bir mərhələdə xəbəri oldu mu? Zöhrab İsmail mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü layihəsinin və İlham Şabanda hər ikisi QHT koalisiyasının üzvləridirlər. Və mənim üçün maraqlıdır. Bu neft gəlirlərinə şəffaflığı təmin edəcək olan bir təşəbbüsün iştirakçısı olan QHT-lərin nümayəndələri heç olmasa xəbərdar edilərmi bu söhbətdən və o söhbətin axırı nə oldu? İlham bəy, buyurun, sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, mən bilirsiniz, Azərbaycanda neft gəlirlərinə və ümumiyyətlə neft ətrafında şəffaflığa necə yanaşardım? Dünən çox maraqlı Belarus prezidenti Lukaşenko açıqlama verdi. Deyir, mən başa düşmürəm, ATƏT missiyası seçkidən sonrakı prosesləri deyir, niyə seçkinin qeyri-demokratik keçirilməsinə şamil edib. Saat 8-də deyir, qutardı demək seçkilər. Ondan sonraki deyir, proseslərin seçkiyə nə dəxli var? İndi bizdə də belə məsələdir ki, neft gəlirləri o gələn hissə şəffaf bir prosesdir. Və ondan sonra o xərclənmə prosesi qaranlıq olan proses.
Əminsiz buna, ki, ora qədər gələni
buna bənzər bir məsələdir və buna görə də həmişə belə deyim də cəmiyyətdə və yaxud da ki, belə deyim də cəmiyyətin müəyyən hissəsində şübhələr var. Şübhələr var ki, belə bu doğrudan mı bu qədər olacaq? Bu doğrudan mı bax bunu bu qədər gəlməlidir, bu qədər olmalıdır? Hökumət bunu uğurlamır mı? Özə ki, bunun bir dənə də prosesi var. Nəyə görə bu şübhələri, belə deyim də, insanlarda daha da bu ovqatlarını artırır? Çünki biz 90-cı illərin ortasından daim bizim nəzərimizdə, belə deyim də, nəzəri baxımdan da, praktik baxımdan da hesabatlarda göstərilirdi. Nigeriya, Angola, İndoneziya, ondan sonra Latin Amerikası ölkələri, orada necə, belə deyim də, bu hasılatla bağlı proseslər baş verib və nəticədə
İlham bəy, lütfən telefonunuzu söndürün.
Və nəticədə, belə deyim də, bu büdcələrdən hətta milyardlarla vəsait oğurlanmışdı. Yəni, gəlməmişdi. Və bu baxımdan da, bunun bir hissəsi, necə deyərlər, bax, bizim ürəyimizdə o şək şübhələr qalmışdı. Ancaq, faktiki olaraq ki, bu hökumətin üzərinə düşən bir məsələdir ki, o özü cəmiyyəti inandırsın ki, baxın, görün, bax, mən şəffaf işləyirəm. Mənim bu layihələrdə, yəni söhbət gedir hasılatın pay bölgüsü layihələrində, bax, mən nefti bölürəm bu düsturla. Bax, bu düsturu isə hər bir, belə deyim də, müəyyən dərəcədə savadı olan insan hesablayıb görə bilər budur. Əfsuslar olsun ki, hökumət özünün mən deyərdim ki birbaşa vəzifəsi olan, yəni öz vətəndaşı qarşısında hökumət nədir? Normal hökumət hesabat verməlidir. Bunu etmir, deyir ki, aşı, bizim dünyada analoqu olmayan şəffaflıq sistemimiz var. Elə budursa vəzifəmiz bitib də. Ancaq fakt odur ki, mən məsəl üçün öz blogumda belə deyim də, neft gəlirlərinin o bölünmə sxemini, gözləntiləri, hansı qiymətdə nə ola bilər, onların düsturunu açıram və görürəm ki, belə deyim də, 95% hansısa üst-üstə düşən rəqəmlərdir.
Bax, belə bir illüziya var idi ki, həqiqətən bu Wikileaks açıqlamaları ortaya çıxana qədər hər zaman bizə deyirdilər ki, belədir məsələ. Deməli, gəlirlərə artıq nəzarət var. 2003-cü, 2004-cü ildən əslində bu yana nəzarət var. Xərclərə nəzarət yoxdur. Hamı da sakit oturmuşdu, heç bir sual ünvanlanmırdı və s. Biz bilmirdik ki, kimdən hesabat soruşmaq lazımdır və s. Və Wikileaks-də açıqlamalar gəlir və biz orada görürük ki, yox, əslində hər şey dediyiniz kimi düsturlar da bir mənalı deyil, düsturlara riayət olunması da bir mənalı deyilmiş və hökumətin də siz demə bunu BP ilə və digər payçılarla, yəni konsorsiumla bunun bundan bağlı hansısa problemləri var. Sonra bir araşdırma var idi, Turan Agentliyinin araşdırması ki, dövlət neft şirkəti öz payını hansı qiymətə satır və hansı traderlər vasitəsilə satır bununla bağlı. Bunlar ortaya çıxandan sonra suallar bir qədər artır. Amma siz yenə həmin o illüziyadan danışırsınız ki, sizcə illüzor deyilmi? Yəni,
əslində, bilirsiniz, bu bir daha o mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün vacibliyini və aktuallığını ortaya çıxarır. Bu məsələ. Nəyə görə? Ona görə ki, yəni təcrübə göstərir ki, başqa ölkələrdə də bu neft pulları ölkəyə gələrkən şirkətlər bunu həmişə bu bölgünü öz mənafələrinə uyğun aparmağa çalışıblar. Təkcə məsələn Alyaskanın təcrübəsi bunu göstərir. Alyaskada neft hasilatından sonra yenidən Alyaska hökuməti, Alyaskanın prokurorları bu məsələ ilə bağlı araşdırma başladılar və sonra auditor şirkəti müəyyənləşdirdilər. Bütün prosesi yenidən audit elədi və məlum oldu ki, neft şirkətləri deməli bu Alyaskadan xeyli vəsait oğurlamışdılar. Yəni buna görə də bu Azərbaycanda bəli, Azərbaycanda bəzi insanlar, bəzi vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri onlar deməli qeyd edirdilər ki gəlirlər üzərində şəffaflıq bərqərar olunub ancaq qalıb xərclər amma Wikileaks-in bu yazışmaları göstərdi ki xeyir, yəni gəlirlər də gəlirlərin də üzərində nəzarət aparmağa onu izləməyə və onları hesablamağa ehtiyac var. Mən açığı qeyd edeyim ki 2006-cı ildə mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının bəzi ekspertlərində o bölgü ilə bağlı narahatçılıqlar var idi. Çünki biz görürdük ki artıq neft şirkəti mənfəətə neft şirkətləri mənfəətə çıxıb uzun müddətdir mənfəətə çıxıb. Ancaq o 45-in 55 bölgüsü qalır. Yəni yubanır. Bununla bağlı, yəni bununla bağlı müzakirələr də olub. Bununla bağlı məsələlər də qalxıb. Amma görünür ki, hökumətin o hesablama mexanizmləri işləyir. Bu əslində yaxşı bir xəbərdir. Yəni mən sadəcə şəxsən bir ekspert kimi bu sahədə fikirləşirdim ki hökumətin bu mexanizmləri işləməyə bilər və o halda Azərbaycanı aldadarlar.
Çünki hökumət sizinlə bölüşmürdü öz narazılıqlarını.
Xeyr. Xeyr, hökumət, sözsüz ki, hökumət...
Bəlkə İlham bəylə bölüşüb...
Yox, hökumət, Azərbaycanın təcrübəsində hökumət, hökumət ancaq razılıqlarını bölüşür ictimaiyyətlə bir tərəfli qaydada, yəni narazılıqlarını bölüşmür. İkinci bir tərəfdən, bu bizə nəyi deməyə əsas verir? İlham Şabanın bir təşəbbüsü vardı, özü...
Hesablayırdı.
Amma mən elə gəlir ki, indi bunun vaxtı çatıb ki, bunun bir peşəkar, yəni daha dərindən, daha dəqiqliyindən bunun hesablanmasına ehtiyac var. Yəni bunu davam eləmək lazımdır. İkinci bir tərəfdən, əcaba, əgər BP Azərbaycan hökumətini, yəni aldatmaq imkanı var idisə, aldadırsa, bəs neft şirkəti? Neft şirkəti biz aldatmır ki. Daha doğrusu, neft şirkəti vasitəsindən gələn gələrlər. Bunlar necə? Oğurlanır mı? Yadınıza gəlir mi? Bir vaxtı ilə belə bir məlumat var idi ki, siyasi xadimlər səviyyəsində 1 milyon ton neft məsələsi. Hə. Ki, ildə gəlir, gedir. Bax, bunun özü də maraqlıdır. Yaxşı, BP-yə, BP-nin verdiyini hesablayanlar var. BP-nin...
Amma gəlin bir-bir həll eləyək məsələləri. Yəni, həll eləyək deyərkən, burada həll olunması deyil də, araşdıraq məsələləri. Bu 10 milyard manatlıq neft, o şübhəli qalan hissə, BP gec başladı hesablamaq Azərbaycanın gəlir payını 80%-lə. Elə deyil mi? Bunda günahlandırırdı Azərbaycan hökuməti BP rəhbərliyini. Bax, sonra da bu məsələ birdən-birə, yəni Gürcüstanda müharibə başladı və bu məsələ birdən-birə söndü, gündəmdən çıxdı. Nə oldu? BP o pulu ödədi, həll olundu məsələ, yoxsa sadəcə müharibə başladı və Azərbaycan hökuməti sustu? Bu sualın cavabı maraqlıdır.
Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə Wikileaks-in o yaydığı o məlumatlar hansını ki, Guardian qəzeti dərc etmişdi.
Bəli.
Mən baxdım, orada bir neçə səhv var idi. Özü kobud səhvlər var idi. Məsəl üçün, 2007-ci ilin dekabrında onlar göstərirlər ki, Azərbaycan Rusiyaya qaz satmaq məsələsini. Halbuki gündəmdə belə şey yox idi. Azərbaycanın oradan alması idi 235-ə. Onlar tamamilə yalan yazmışlar.
2007-də yox idi. 2007-də Azərbaycan artıq
almırdı. 2006-cı ilin dekabrında da yazırlar ki, güya ki belə. Yəni onu tamamilə səhv yazırlar və heç də o belə deyim də o Wikileaks-in yazdıqlarını Quran ayəsi kimi başa düşmək lazımdır. O qədər
Diplomatların
da heç nə belə deyim.
Diplomatların o müxtəlif adamlarla söhbətləri əsasında.
Amma İlham bəy, görünür ki, siz yalnız qəzetdəki özəti oxumusunuz.
Niyə qəzetdəki nə deyim? Reallıq belbirisindəki 10 milyardlıq bazarlaşma deyəndə, belə deyəndə, söhbət orada nədən gedirdi? Söhbət gedirdi ki, BP şirkəti 2007-ci ildə Azərbaycan tərəfinə təklif edib ki, Azəri Çıraq Günəşlinin dərin qatlarındakı qazın işlənməsinlə dair kontrakt imzalasın.
Aha.
Azərbaycan tərəfi buna getmək. Və BP şirkəti, belə deyim də, başlayıb Azərbaycan tərəfindən müəyyən qədər sıxma boğmaya. Bunun nəticəsində
burada bir məqam var.
Üzr istəyirəm. Başqa bir şey deyim.
Burada bir məsələ var. Burada söhbət
ona görə də oradakı o yazılanlar güya ki BP şirkəti 10 milyard 25 milyardlıq bir layihədə necə olar 10 milyardı gizlədəsən? Bu tamamilə bilirsiniz mümkün olası bir şey deyil. Və ikinci bir tərəfdən də gəlin isə eləməyək ki Azərbaycan hökuməti belə deyim də və dövlət neft şirkətində hansı ki o layihələrə Zöhrab bəy dediyi kimi nəzarət edən adamlar onların səviyyələri o səviyyədə deyil ki milyardlarla belə deyim də ləngitmələr nəticəsində kimsə pul qazansın və ətrafdan durulub seyril etsin. Başqa bir tərəfdən və 2008-ci ildə güya ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra hər şey sakitləşdi. Onda belə çıxır, belə deyirəm də, hər şey sakitləşdisə və indiyənəcən, bugünəcən 2010-cu il başa çatıb. Həmən Azəri Çıraq Günəşinin alt qatındakı qazın kontrakti imzalanmayıb. BP niyə sakitdir?
Amma
bilirsiniz, burada
İlhan bəy, gəlin mən dinləyicilərimiz üçün aydınlaşdırım bir qədər məsələni, çünki İlhan bəy biraz dolaşdırdı
məsələni. Mən dolaşıram, çünki bilirəm ki, orada yox,
İlhan bəy,
reallıqdan uzaq
bilirsiniz, Xəcik xanım.
Çünki bu dərin qatlarda qazın, qazla bağlı kontraktın imzalanmasının əslində o 10 milyard dolarlıq bazarlaşmaya ola bilsin ki, dolayısıyla dəxli var idi, yəni səbəb nəticə əlaqəsi olaraq. Amma konkret olaraq həmin o WikiLeaks telegramlarında söhbət ondan gedirdi ki, Azərbaycan hökuməti konsorsiumdan tələb edir ki, artıq neftin istehsalı mənfəət mərhələsinə gətirib çıxdığı üçün gəlirləri kontraktda olduğu kimi 80-20 bölgüsü ilə hesablasınlar. Yəni 80% Azərbaycanın, 20% konsorsiumun olsun. Çünki ona qədər 45-55
yox, orada ortada mərhələlər var.
Mərhələlərdən azala-azala
orada yenidən 55 Azərbaycana 45 onlara var idi. Sonra gəlirdi 70-30, hətta orada 75-25 də var. Bəli. Çünki nəqliyyat xərcinin artması ilə bağlı orada alternativ bölünmə sxemləri var. Burada deməli İlham qeyd elədi, mən razıyam ondan. Bilirsiniz, burada bir məsələ var. Bu diplomatların hesabatı, hansı ki dərc olunub, bütöv deyil. Yəni məlumatların hamısını tam əksər etdirmir. Burada söhbət daha çox yəni sövdələşmədən gedir. Mən güman eləyirəm ki, söhbət nədən gedir? Yəni o bildiyim məlumatlar əsasında söhbət nədən gedir? BP çalışıb ki investisiya qoyuluşunu davam elətdirsin və dərin qatdaşı deməli ehtiyatlarla bağlı, o biri proyektlərlə bağlı. Çünki əslində neftin qiyməti bu həddə çatmasaydı, bu 80-20 bölgüsü həmin dövrə təsadüf eləməyəcək.
2014-cü ilə.
Biraz
2014-də
biraz bu tərəfə gələcəkdi. Burada söhbət ondan gedir ki, əgər o razılaşmalar əldə olunsaydı, investisiyalar qoyulsaydı, onda yenidən o mənfəət norması aşağı düşəcəkdi.
Yəni neftin gəlirlərindən Azərbaycan dövlətinin alacağı, yəni gəlir payının gəlməsi ertələnəcəkdir.
Bəli, bəli, bəli.
Bir qədər sonrakı.
Bəli, bəli. Yəni bax burada söhbət ondan gedə bilər. Yəni o bir mənalı olaraq indi dövlət başçısı onu necə başa düşüb və necə təqdim edib, bu məsələnin başqa bir tərəfidir.
Və onu necə yazıb çatdırırlar, ola başqa məsələ.
Amma orada belə çox kəskin sitatlardan söhbət
edir. Burada
İlham Əliyevin dilindən BP Azərbaycanın neftini uğurlayır kimi bir cümləni çıxıb iddia olunur.
Burada sözsüz ki, burada Azərbaycan tərəfinin bu gəlirləri tez əldə eləməyə çalışması məsələsi də var. Yəni orada bizim pulumuzu verin və bu məsələlər də var. O cümlədən.
Amma bu bizim pulumuz deyildi.
Sözsüz bizim puldur. Ancaq mən dediyim kimi şirkətlər istər istəməz hər bir ölkədə şirkətlər çalışırlar ki, o bölgünü öz
xeyirlərinə
yönəlsinlər. Yəni
maksimum.
Mən İlhamla tam razıyam ki, o mümkün deyil ki, orada rüblük hesablamalarda mənfəət norması artsın və BP həmin pulu verməsin, desin ki, 2010-cu ildən sonra verəcəm. Bu belə görünür ki, onların arasındakı o çoxlu sövdələşmələr, qeyri-rəsmi danışmalar, qeyri-rəsmi də çoxlu söhbətlər gedir.
Bəli.
Qeyri-rəsmi əl-əli yuar, əldə üzü yuar məsələsi də var. Tutaq ki, bu məsələlər də var. Bax, o məsələlərdə elə bir ki, o WikiLeaks-ə də çap olunan onun bir hissəsidir.
Aydındır. Amma yəni hər halda anladığımız budur ki, BP də öz növbəsində 1994-cü ildə daha Azərbaycanın daha zəif olduğu bir dövrdə, daha ağır şərtlərlə imzalanan şərtlər çərçivəsində müqaviləni başqa layihələrə də şamil etmək istəyib. Budurmu anladığımız budurmu?
Təbii ki, o arzuda olmaq, İpi üçün belə deyim də, onu günahlandırmaq deyil. Yəni, şirkət istəyir ki, çox qazansın, bu da normal bir şeydir. Ancaq onun, belə deyim də, tərəf müqabili var.
Hansı ki, ondan o sonra, da ondan sonra imzalanan müqavilələr daha pis şərtlərini imzalanıb ki. Əgər, məsələn, söhbət şərtlərdən gedirsə, Şahdəniz layihəsi daha pis şərtlə imzalanıb. Hansı ki, Azəri Çıraq Günəşlidən sonra imzalanıb.
Aha.
İndi Allahın işidir, o digər yataqlarda da çıxmadı. Dan Ulduzu, Əşrəfi, Talış Dəniz, Lənkəran Dəniz, onlar hamısı ümumiyyətlə bir abrısı müqavilələr idi. Bu Azəri Çıraq Günəşlidən də pis şərtlərlə imzalanmış.
Kimin üçün pis idi?
Azərbaycan üçün pis idi.
Niyə?
Ona görə ki, orada mənfəət normasının bölünməsi heç cür o, elə bil, biz 70-i keçənmirdik.
Söhbət orada 70-in keçilməsi
orada bölgü er faktor əsasında orada burada elə bil mənfəət norması əsasında gəlir, amma orada er faktor var idi.
Burada bir dənə məsələ var ki, Azəri Çıraq Günəşli ilə onları müqayisə eləmək olmaz. Nə deyək, Azəri Çıraq Günəşli bu açılmış yatağı idi. Burada təbii ki, Azərbaycana daha çox çatan olmalı. Kəşfiyyat kontraktlarında şirkətlərin xeyri olur. Çünki onlar artıq böyük riskə gedirlər. Bəli, risk, burada risk olmalıdır, bu təbii.
Gəlin dinləyiciləri daha da dolaşdırmayaq terminlərlə və s. Mən yeri gəlmişkən dinləyicilərin ismarçılarını oxuyum. Pünhan imzalı dinləyici yazır ki, əlbəttə neft gəlirlərindən xəbəri var. Odur, Dubaydakı villalarda, Silkway Bankda, ölkənin siyasi istəbləşməntinin xarici banklardakı hesablarındadır neft gəlirləri. Şəkidən Kəmalə xanım yazır ki, salam, Azərbaycanda neftin bir barelinin qiyməti qalxsa da Azərbaycanda vəziyyət düzəlmir. Neftdən gələn gəlir, hara gedir? Bu suala da cavab tapılmır. Şəkidən Kəmalə xanım yazır bunu və Zülfüqar Saatlı yazır ki, salam, axşamınız xeyir. Mən Qubad bəyin deputatlığa namizədlərə ayrılmış 4 dəqiqəlik çıxışında eşitdiyim oldu. Bir günlük gəlir 78 milyon manat imiş. Yeri gəlmişkən, gündə belə bir söhbət var ki, 1 milyon barel gedir. Hardan bilirik?
Gündə 1 milyon deyil, 900 min barel.
Hardan bilirik hamısı, bunun məhz bu qədər getdiyini?
Onun hamısı, birincisi, onun hamısı bizim deyil. Yəni, onun xərci də var da, elə bir ki, xərci var, daşınması var, şirkətlərin payları var. Amma, yəni, belə deyək də, sayğac var.
Sayğac var.
Əlbəttə.
Kim nəzarət edir sayğaca?
O sayğaca, belə deyim də, o sayğac biri Sanqaçaldadır, biri Qoyağızındadır, biri Azərbaycan-Gürcistan sərhədindədir.
Yox, biri Yevlaqda.
Yox, da Nasos stansiyalarında hamısında
bəli,
olur.
Nasos.
Ondan sonra Gürcistan-Türkiyə sərhədindədir və Ceyhandadır. Bax, 5 məntəqədə.
5 məntəqədə. Kimsə hər gün və yaxud vaxt aşırı həmin sayğaclara baxmaq imkanına da malikdir.
Gündür, hər bir, məsələn, mən getsəm yəqin ki, baxa bilmərəm. Ancaq səlahiyyətli şəxslər. Siz axı bir şeyi nəzərə alın ki, Azəri Çıraq Günəşli, bax, bu boru kəməri var ya, boru kəməri Azərbaycan şirkətidir. Yəni, burada ən çox pay Azərbaycan. Belə deyək də, boru kəməri bizimdir. Yəni, boru kəmərinin sahibi BP-i deyil.
Nə fərqi var ki?
Yəni,
mən nə deyim, nədir?
Hökumətin, belə deyək, hökumətin bu sayğacı...
Yaxşı, hökumətin sayğacına nəzarət varmı?
Yox, söhbət onu da gör. Bizim başqa layihələrdən, bax, deyim də, burada şəffaflığın üstünlüyü mən izah eləyim. Mən də dedim ki, neçə dənə sayğac var. Bakı Tiflis Şeyhan bu bir şirkətə məxsus deyil. Və ikinci bir tərəfdən də, Türkiyə hissəsi üçün bu tamamilə başqa bir şirkətdir. Bəli. Onun adı Bill Botash International Limited. Bu heç, belə deyim də, Botash'ın özünə də birbaşa dəxil olan şirkətdir. Sırf bu layihə üzrə yaradılmış budur. Və bunlar hər aylıq onların saytında, bill.com.tr saytında hər aylıq nə qədər keçib və hər, belə deyim də, günlük neçə tanker yüklənib, o da var. Və bizdən bu da gedir. Mən ki, burada
mən gəlin asanlaşdırım
müzakirə məsələsi.
Müzakirəni gəlin asanlaşdırım. O neftin daşınmasına görə
mikrofonu.
Ölkələr nəqliyyat pulu aldılar.
Aha.
Yəni boru kəməri özü xidmət pulu alır. ölkələr də nəqil pul alırlar. Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycandan başqa, Türkiyə ilə Gürcüstan deməli nəqliyyat xərci alırlar daşınmaya görə. Ona görə də onlar o sayğaclara onlar nəzarət edirlər. Nə qədər olmalıdır ki, nə qədər almalıdırlar.
Gömrük komitəsi nəzarət eləyir.
Bəli, eyni zamanda, bəli, gömrük komitəsi də, bizim gömrük komitəsi də nəzarət eləyir. Çünki onun çıxmağından asılı olaraq bəli, o ixrac məsələsi var. İxracın hesablanması və s. Yəni, mən elə gəlir ki, o sayğacları geri çəkmirlər.
Bu bilirsiniz çox arxayınlaşdırır bu sizdən bu sözləri eşidəndən sonra xeyli arxayınlaşır.
Bu o deməkdir ki biz o biri ölkələrdən bir neçə baş irəlidəyik. Ona görə ki həqiqətən bizdə belə deyim də vətəndaş cəmiyyətində bu qədər aktiv insanlar var.
Aha. Və demək vətəndaş cəmiyyəti müəyyən bir təşəbbüs çərçivəsində, yəni mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində neft gəlirlərinin şəffaflığına nəzarət etməyə çalışır. Bu yerdə və biz bilirik ki, son günlərdə belə bir qalmaqalın səbəbkarı olub Zöhrət bəy, bir təşəbbüs irəli sürməklə, deməli, o bəlkə özünüz danışasınız daha rahat olsun.
Yəni, söhbət maraqlar münaqişəsindən gedir yəqin ki, yəni, bilirsiniz, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası mövcuddur. O koalisiya özünün belə deyək fəaliyyət planı var və fəaliyyət göstərir. Ancaq yəni vətəndaş cəmiyyəti eyni zamanda bu neft gəlirlərinə nəzarət eləyən təşkilatlar, eləməyə çalışan təşkilatlar, insanlar yəni yalnız bu koalisiyadan ibarət də deyil. Yəni biz gərək bunu nəzərə alaq. Bu eyni zamanda kivlər var. Kivlər var, ekspertlər var. Bax bu deməli prosesə onların da o nəzarətdə onların da töhfələr var. Sözsüz ki, yəni mən istəməzdim bu barədə indi müzakirə açaq. Orada mənim təşəbbüsüm ondan ibarət idi ki, o maraqlar münaqişəsi problemi var koalisiyada, onu həll eləmək. Yəni ki, bu əslində koalisiyanın əsasnaməsindən gələn bir şeydir ki, koalisiyanın rəhbər qurumlarında olan insanlar, şura üzvləri, onlar hökumətdən qrant almamalıdır. O hökumətdən o cümlədən neft şirkətlərindən. Ancaq bizdə yəni belə hallar var, həm şirkətlərdən, həm də QHT şurasından qrant alırlar.
Bu çox yaxşı bir təşəbbüsdür.
Elman bəy, sizdə məsələn vəziyyət necədir? Sizin təşkilat mı deyək ki?
Ancaq komers.
Ancaq komers.
Belə deyim də, indiyə necə bir manat olsun belə qrant almamış.
Yox, bilirsiniz, burada söhbətlənən gedir. Burada deməli koalisiyanın əsasnaməsi əslində almağı qadağan eləmir. Koalisiya üzvləri üçün. Sadəcə olaraq şura üzvü olan, yəni koalisiyanın idarə heyətinin üzvü olanlara almağı qadağan eləyir. Yalnız onların o şura üzvü olduğu dövrdə bunu qadağan eləyir. Yəni, biraz yumuşaq əslində qərardır, amma baxmayaraq ki, belə bir yumuşaq bir qadağadır. Əslində
bu qadağa var, amma bu prinsip pozulur.
Bəli, bu prinsip pozulur. Hazırda bilirsiniz, burada o hərflərin o hərf yemək məsələsi var. Yəni kimlərsə deyirlər ki, yox, burada əsasnamədə QHT şurasının adı yazılmayıb. Amma sözsüz ki, QHT şurasının adı yazıla bilməzdi. Çünki
QHT şurası yox idi.
O vaxt yox idi, amma orada bir mənalı olaraq qeyd olunur ki, hökumət komissiyasının üzvləri, yəni MŞT üzrə. Hökumət komissiyasının üzvlərindən biri də Maliyyə Nazirliyi idi. QHT şurasının vəsaiti də dövlət büdcəsindən alınır. Və onu Maliyyə Nazirliyi ayırır.
Aydındır.
Yəni bu dolayıyla, dolayısıyla məsələ var. Ancaq mən qarşıdan gələn koalisyanın ümumi yığıncağında mən əsasnaməyə dəyişiklik təklif eləmişəm və bu məsələlərin dəqiqləşməsini təklif eləmişəm.
Aha. Yəni konkret adlar çəkilsin.
Bəli, konkret yenə də adların.
Görəsən neçə təşkilat var həmin o QHT şurasında və onların neçəsi belə bu prinsipləri pozur?
Mən sizə deyim, deməli koalisiyanın təxminən 130 üzvü var. O təşkilat onun da 11 şura üzvü var. O 11 şura üzvü olan təşkilatların əksəriyyəti QHT şurasından qrant alıblar. Bir təşkilat isə BP-dən qrant alıb. Eyni zamanda orada bir neçə nəfər var ki, eyni zamanda QHT şurasından qonorar alırlar. Yəni o QHT şurasının şura üzvləridirlər və yaxud da onun milli hesabatını yazırlar.
İşə görə.
Bəli, işə görə. Yəni ödənişlər alırlar. Və amma ümumiyyətlə mənim narahatçılığım nə ilə bağlıdır? Yəni mənim narahatçılığım onunla bağlı deyil ki, tutaq ki, Əhməd Məmməd hardansa qrant alır. Mənim narahatçılığım ondan ibarətdir ki, nəticə. Koalisiyanın özündə bir qonqolaşma gedir. Yəni, koalisiya kütləvi surətdə koalisiyanın üzvləri, yalnız o şura üzvləri yox, koalisiyanın üzvləri kütləvi surətdə QHT şurasından qrant alırlar və ora müraciət edirlər.
Qonqolaşma, əziz dinləyicilər, qonqo hökumət tərəfindən yaradılmış QHT deməkdir. Yəni, hökumət yönümlüləşirlər, belə deyək.
Sözsüz bilirsiniz, bu qonqolaşma prosesi başqa ölkələrin təcrübəsində, elə Azərbaycanın təcrübəsində. Bu birdən-birə baş vermir ki, bəzi təşkilatlar deyir ki, biz QHT şurasından qrant almışıq, tənqid eləyirik. Məsələn, hökuməti və yaxud da şirkətləri tənqid edirik. Amma məsələ bundadır ki, bu maraqlar konflikti məsələsi bu qaydalaşmalıdır. Bu, hansı insanın vicdanına və s. Buraxıla bilməz. Eyni zamanda, yəni, bu kütləvi xarakter alır koalisiyada və o pulu verən o musiqini nə vaxtsa sifariş eləyəcək? İndi sifariş eləməyəcək, nə vaxtsa sifariş eləyəcək?
Burada özünə sərf eləyəcək.
Bəli, burada məqsəd nədir? Məsələn, adını çəkmək istəmirəm. Təşkilatlardan biri qeyd edir ki, o artıq başqa donorlardan qrant almır. Hökumət QHT şurasından qrant alınır. Və təşkilatların böyük hissəsi, yəni bax bu situasiya düşə bilər ki, o artıq QHT şurasından alır, başqa fondlara maraq göstərmir və yaxud da almır onlardan və bir növ QHT şurasının vəsaitinin belə deyək, ondan asılılığa düşür. Və onda, bax, onda mahnını sifariş verəcəklər hər hansı ciddi məsələyə. Amma ümumiyyətlə götürəndə sözsüz ki, koalisiya bu günləri o neft gəlirlərinin şəffaflığına mən hesab edirəm ki, yetərincə nəzarət edə bilmir.
Yetərincə edə bilmir.
Bəli, yetərincə edə bilmir və mən bunun səbəblərindən biri kimi həmin o maraqlar konfliktinin deməli, bax, həmin o konfliktin mövcudluğunu görürəm. Ola bilsin, başqa səbəblər də ola bilər, subyektiv səbəblər də ola bilər. Koalisiyanın özünün başqa problemləri də var. İdarə edilməsindən bağlı, yəni orada bir süni bir kütləviləşmələr var. Yəni ki, tutaq ki,
həddindən artıq çox üzvlər
var. Bəli, həddindən artıq çox üzvlər var, fəaliyyəti olmayan təşkilatlar var burada, yəni qruplaşmalar var, yəni.
İlham bəy, siz necə düşünürsünüz, yəni?
Mən ümumiyyətlə bu koalisiyaya gələndə, mən belə deyim də, ben ancaq neftlə məşğul olan bir mütəxəssis kimi gəlmişdim. Sonradan gördüm ki, daha çox burada, belə deyim də, bu koalisiyada hər həftə müzakirə gedir ki, nöqtəni harada qoysunlar, vergül harada qoysunlar. Yəni, əsas namə, başqa bir şeylə. Yəni ki, elə bürokratik işlərlə. Sözünüzü, mən demək olar ki, bir ildir iclaslarda iştirak eləmirəm və yaxud belə nə bir-iki dəfə olub, görüm ki, heç maraq yoxdur və reallıqda bir hansısa neftlə bağlı onu ciddi bir qurum kimi ortaya qoyub, onu belə bir şey eləmək, bəli, interesant insanlar var, hansı geçdiyirlər, bütün yükü üzərində çəkirlər, ancaq demək ki, o 130-dan mən deyərdim ki 120-sinin ümumiyyətlə neftlə bağlı, belə deyim də, o sizi sayta yazanlardan heç də yuxarı səviyyədə deyil. Yəni, bax, bu baxımdan belə demək ki...
Deməzdim, 120, hər halda bir 20-30 təşkilat bu işlə...
Baxırsan, rəqəmsal nə bilim, inkişaf qeydəsi, hansısa insan haqları, başqa bir şey... Reallıqdan danışmaq lazımdır. Heç Azərbaycanda üst-üstə tutsa 10 dənə iqtisadçı tapmazsan ki, neft amelini normal şəkildə bölümünü izah edə bilsin. Mən həqiqi mənada deyirəm, hə? O baxımdan reallıq budur ki, belə deyim, daha çox ətrafında söhbət yerə gedir. Nəinki, belə deyim də, onun özünün zeyd. Başqa bir tərəfdən də, məsəl üçün, indi deyilir ki, EITI məsələsi bu ancaq neft gəlirlərinə nəzarət. Yəni, onun şəffaflığıdır. Ondan sonraki proseslər artıq bizim, belə deyim də, fəlsəfəmizə yaddır. Və bu baxımdan da ancaq hələ ki, bütün o məsələlər o açıqlanır ki, əvvəl ildə iki dəfə idi, indi ildə artıq 2011-ci ildən bir dəfə olacaqdır. Yəni, oradakı mənə xeyri nədir? Mənə xeyri odur ki, mən hər bar elinəcən, nə qədər çıxıb, nə qədər ödənib, mən bir ekspert kimi onları götürüb hesablaya bilirəm. Bax, bunun nəticəsinə görə də orta ixrac qiyməti var, Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı qiymət var, tədiyə balansları var. Bunlarla işləyib, mən deyə bilərəm ki, bax, burada fərq nə qədərdir? Və
eyni zamanda burada gərək investisiyaları da biləsiniz, əməliyyat xərclərini biləsiniz
nəqliyyat xərclərini, bütün bunları biləsən ki, onlar çıxardasan. Və ona görə də mən danışanda bir qədər son 3 ildə əminliklə danışıram. İndi fakt budur ki, son 1 ildə müsbət dəyişiklik nə olub, mən onu deyim. Dövlət neft şirkəti əvvəllər ildə bir dəfə onun hesabatı olurdu. İndi şükürlər olsun ki, maliyyə hesabatı ayrılıb. Yəni, audit olunmuş maliyyə hesabatı var. Bəli. Və digər tərəfdən...
Amma çox təəssüf ki,
təsərrüfat hesabatı var.
O çox gec açıqlanır.
Çox gec.
Yəni, əslində... Yəni,
ilin sonunda, siz baxın, ilin sonunda...
2009-cu ilin hesabatı hələ açıqlanmıyor.
Yox, açıqlanıb. Ancaq bu, həmin o beynəlxalq standartlara uyğun hesabat, sizin yazınızda da qeyri-hökumət təşkilatları üçün nə qədər, hətta indi Maliyyə Nazirliyi açıqladı ki, gecikənlər üçün sanksiyalar olur və s. Yəni, bu, hətta qeyri-hökumət təşkilatlarına bunu bir ay yəni güzəşdə getmədilər. Dəqiq dedilər ki, yox, aprelin birinə qədər
hesabatlar
bu beynəlxalq standartlara uyğun hesabatı verməli. Amma iki ildir beynəlxalq mühasibat üçotuna keçən dövlət neft şirkəti
ilin axırında
açıqlayır, hansı ki o açıqlamalıdır bunu aprel ayının birinə qədər. Amma açıqlayır dekabr ayında.
Yox, pulu çoxdur, hesablaya bilmir.
Yox, bilirsiniz, sözsüz ki, burada çoxlu çətinliklər var. Bəli, orada deməli, audit prosesi gedir. Bu qədər böyük bir orqanizmdir. Çox güman ki, bu Ernst & Young şirkəti bu auditi aparır. Mən yəni olaraq qipt eləmirəm ki, neft şirkətinin auditi zamanı o auditorlar
yığıb-yığışdırmaq
hansı deməli çətinliklərlə, problemlərlə üzləşirlər.
Maraqlıdır,
ancaq
düz gəlir.
Ancaq belə deyək də, qanun qanundur.
Maraqlıdır, neft şirkətində balans düz gəlib.
Ondan sonra, məsəl üçün, neft fondunun hesabatları ildən ilə yaxşılaşır. İndi onların hesabatı, audit olunmuş hesabatı açıqladı. Məsəl üçün, əvvəl göstərilirdi ki, mənfəət neftindən gələn gəlir. İndi mənfəət neftindən hansı şirkətlərdən, əməliyyat şirkətlərindən o ayrı-ayrılıqda göstərilir.
Bax, elə neft fondu, neft fondu da beynəlxalq standartlara uyğun hesabatını açıqlayır, özü də çoxdan açıqlayır, yəni bir neçə il daha açıqlayır. Və o, aprelin birinə qədər açıqlayır bu hesabatını. Ancaq bizim milli neft şirkətimiz bunu dekabr ayında edir. Amma biz yenə də belə deyək də bu da bir müsbət məqamdır ki, neft şirkəti beynəlxalq mühasibatlığa keçib və bu il ilk dəfə 2009-cu il üzrə hesabat şərhlərlə bir yerdə açıqlanıb. Məsələn, keçən il 2008-ci il üzrə hesabat şərhlər olmadan, yalnız cədvəllər çap olunmuşdu. Amma bu il yəni audit şirkətinin bu şərhlərlə bir yerdə açıqlanıb. Sözsüz ki, bu da o təhlil eləməyə belə deyək də tədqiqat aparmağa neft şirkətinin özünün də gəlirləri və maliyyə axınları üzrə buna imkan verir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Biz neft gəlirləri barədə nə bilirik sualına cavab axtarırdıq. İctimai nəzarət var mı, yox mu sualına cavab axtarırdıq. Ekspertlər İlham Şaban və Zöhrab İsmayılla birgə hər ikisi hesab edir ki, ictimaiyyətin nəzarətini bir qədər gücləndirməyə və xüsusilə də ictimaiyyətin özünün yəni problemlərini çözməyə bu baxımdan ehtiyac var. Daha bir dinləyici, Neymət adlı dinləyici isə yazır ki, Xədicə xanım salam, qonaqlarınızı da salamlayıram. Xalqımız azadlığını əldə edəndən sonra böyük ümidlərlə neftdən gələn gəlirləri gözləyirdi. Amma bu belə olmadı. Xalqın əvəzinə bir qrup adam varlandı. Xalqa isə zəhərlənmiş torpaq, çirklənmiş dəniz qaldı. Bunu da Neymət yazır. Mən təşəkkür edirəm Zöhrab bəyə də, İlham bəyə də bugün verilişdə iştirakına görə. İlham bəy artıq tərk elədi bizi. Amma Zöhrab bəyə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və müzakirə etdiyiniz üçün. Və yaxın dəqiqələrdə əziz dinləyicilər, biz yeni il qabağı dəmir yol biletləri haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra davam edirik söhbətə.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Keçən ölkədəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosunda Həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda çərşənbə günü saat 12-də Can Bakı, cümə axşamı saat 2-də Pen Klub və panorama proqramı isə axşam saat 8-də bazar günü olur efirdə. Bu proqramları qaçırmayın və indi isə studiyamızda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Şahnaz, sənin də hər vaxtın xeyir və bugün dəmir yol stansiyalarında növbələr olub, eləmi?
Aha. Tək bugün yox, dünən də. Və artıq ölkə, belə dünya yeni ilə hazırlaşır və indi bayram tətilləri gəlir. 30-undan sonra demək 5 günlük tətil gözlənilir və cəmaat da çalışır ki, bu 5 gündən yararlansın, bölgələrdə yaxınları ilə keçirsinlər bu bayramı.
Və Bakıya işləməyə gələnlər yəqin ki, indi ailələrinin yanına getmək istəyirlər.
Tələsirlər, bəli. Və demək, dünənlər artıq bu məlumatlar gəlir. Deyilir, dəmir yol, Azərbaycan dəmir yolları Qapalı Səhəndər Cəmiyyətindən Nadir Əzim Əhmədov da dedi ki, bunun üçün əlavə tədbirlər görüləcək. Bugün səhər tezdən mən demək ki, Bakı vağzalına getdim, həmin kassaların qabağına. Mən diktofonumu işə salmamışdım əvvəl, bir yüngülvari kəşfiyyata çıxdım. Ki sərnişinlərdən soruşdum ki, hələ sərnişin olmayanlardan, daha doğrusu bilet növbəsində olanlardan soruşdum ki, dekabrın 30-una bilet varmı, nə deyirlərsə, çoxu narazılıqla başını buladı. Kim dedi ki, əvvəldən satırlar, kim dedi ki, yox, hələ tapmamışıq və adamlar narahatlıqla bir kasanın qabağından o birinə gedirdilər. gözləyirdilər ki, bilet tapacaqlarmı. Və bu qısa kəşfiyyatdan sonra mən demək diktafonumu çıxartdım və sərnişinlərdən və kassirlərdən soruşdum ki, vəziyyət nə yerdədir və sərnişinlərin çoxunun dərdi açıldı, nə açıldı, belə deyək də, Azərbaycanlılar belə ifadə edirlər. Dedilər ki, biz demək dünən də gəlmişik, bugün də gəlmişik, bizə deyirlər ki, kassada bilet yoxdur. Və məsələn, mən soruşurdum ki, siz indi bax, soruşmuşsunuzmu? Dedilər ki, filan kassadan soruşmuşuq, bizə deyiblər yoxdur. Və indi deyirdim, gəlin gedək bir yerdə bu bir kassaya yaxınlaşaq. Onda deyirdilər ki, bəli, kassada bilet var. Tək-tək də olsa bilet verəcək sizə, narahat olmayın. Orada kassirlərlə sərnişinlər arasında bir yüngülvari mübahisə də düşdü. Onlar deyirdilər ki, niyə bizə bilet vermirsiniz, yaxşı yerlərə vermirsiniz? Olanda bu axı insanların tələbatları artır getdikcə. Və sonra vağza rəisinin köməkçisi mənə gəldi. Yaxınlaşdı ki, yox siz burada icazə almadan dövlət obyektində nə çəkiliş apara bilərsiniz, nə müsahibə götürə bilərsiniz. Mən izah elədim ki, mənim məqsədim qərəzi deyil. Bax, aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, bu qıtlıq nədən yaranıb? Kassirlər izah edirdilər ki, əslində gözlədiyimizdən daha çox tələbat var. Yəni ki, 5000-dən çox biz bilet satırıq. Bir gün ərzində dünən biz 5000-dən artıq bilet satmışıq və bu da söhbət təkcə 30-una getmir. Gün ərzində təkcə elektriçkalara, başqa demək qatarlara da söhbət gedir. Bəs bu tələbatı əvvəlcədən nəzərə almaq olardımı? Bu sərnişin sıxlığını proqnozlaşdırmaq olardımı? Mütəxəssislər deyirlər ki, Azərbaycanda nəqliyyat sistemi ümumiyyətlə də xüsusən də dəmir yolunda həmişə bax belə bayram qabağı, bayram günlərində, yaylar, tətillərində belə gərginlik həmişə yaşanır belə və bu da onu göstərir ki, Nəqliyyat Nazirliyi, Dəmir Yolu İdarəsi işini proqnozlaşdırmır və xaotik şəkildə idarə eləyir və bunun da nəticəsində belə gərginliklər yaşayır, yaşanır.
Amma ola bilsin ki, bəlkə o necə deyirlər, kapasitəsi çatmır bunu etməyə. Var mı o qədər qatarı və yaxud o qədər vaqonu var mı?
Yox, indi mən bir məqamı deyim Xəcə. Demək, dünəndən artıq elan eləmişlər ki, bayram günlərində, yəni bayramdan əvvəldə dekabrın 29-u, 30-u və o başdan geri qayıtmaq üçün artıq demək, əlavə xəttdə böyük kəsik istiqamətində qatar buraxılacaq və xəttdə işləyən qatarlara isə əlavə vaqonlar qoşulacaq. Bugün isə Nadir Əzmə Mədovla danışanda dedi ki, biz tələbatı artıq gördük və qərara gəldik ki, bayram günlərində Bakı-Tbilisi qatarına əlavə vaqonlar qoşmaqla yanaşı xəttdə ikinci Bakı-Tbilisi istiqamətində hərəkət edən ikinci qatarı da qoşaq. Yəni belə bir ehtiyat belə vaqonlar və qatarlar belə çıxır ki, var. Sadəcə olaraq bunu əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq və sərnişinlər arasında o belə deyək ki, o gərginliyi yaşatmamaq lazımdır. Söhbət ondan gedir. Bir də mən vağzalda olarkən bir məqamı da müşahidə edin. Sərnişinlər mənə göstərdilər ki, kənarda iki nəfər var idi. Mənə göstərdilər ki, həmin şəxslər sərnişinlərə demək ki, bilet təklif edirlər. Çox təəssüf ki, həmin an vağzal kömək rəisinin köməkçisi gəldi və mən həmin şəxsə yaxınlaşa bilmədim. Aramızda mübahisə yaşandı deyin. Sonradan artıq mübahisə başa çatanda isə o həmin şəxslər orada yox idi. Amma mən Nadir Əzməmədovdan da bunu soruşdum və yer gəlmişkən tək sərnişinlər yox, mütəxəssislər də deyirlər ki, demək ki, dəmir yolunda o belə hallar olur ki, bəzən əl altdan kimlərsə bilet satırlar, bəzən kimlər nəsə süni bilet qıtlığı yaradırlar. Amma Nadir Əzmə Məhmədov bunu təksib edirdi ki, bu kompüterləşdirilmiş sistemdir və ona görə də buna ehtiyac yoxdur. Bu mümkün deyil.
Aydındır. Hər halda ümid edirik ki, bayram günlərini hər kəs istədiyi adamlarla bir yerdə keçirə bilər.
İstədiyi ünvanda.
İstədiyi ünvanda, istədiyi adamlarla birgə keçirmə imkanı qazanacaq. Hər halda bu, yəni, bir təhər yolunu tapıb bunu edəcəklər. Və deyirlər ki, son zamanlar Gürcüstana da gedənlərin sayı çoxalır yeni il şənliklərinə və s. Görünür ki, bu da tələbatı bir qədər də
artırır. Ona görə də Bakı-Tbilisi qatarını artıq bugün qərar veriblər ki, xəttə buraxsınlar. İkinci qatarı.
İkinci qatarı. Belə,
müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı bizə yeni il qabağı və bayram tətilləri qabağı dəmir yol vağzalındakı qıtlıq və gərginlik, yaşanan gərginliklə bağlı məlumatları çatdırdı. Bundan əvvəl isə biz neft gəlirlərini müzakirə edirdik və bir gecikmiş ismarcımız var, anonim imzalı bir dinləyici yazır ki, İlham müəllim deyib ki, 10 milyardın mənimsənilməsi qeyri-mümkündür. Əgər belədirsə, məmurlar özlərinə təyyarələri, villaları, milyonluq ayları hansı pullarla alırlar? Bunu anonim imzalı dinləyici soruşur. Mən xatırladım ki, İlham Şaban neft fonduna gələn pullara pullara nəzarət edə bildiklərini demişdi. Oradan çıxan, yəni xərclənən pullara isə nəzarət bir qədər çətindir, bunu da demişdi. Neft fondunun bugün açıqladığı rəqəmlərdə isə biz görürük ki, 9 milyon manatdan bir qədər artıq, yəni 9 milyondan artıq olacaq bu il neft fondunun gəlirləri və onun böyük bir hissəsi 70%-dən çoxu isə büdcə vasitəsilə xərclənəcək, yəni 6 milyondan çox. Bu üzümüzə gələn ilin neft gəlirləri proqnozudur. Növbəti saatda isə biz rus dillilər barədə danışacağıq. Əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azad Radiosu. We'll be right back.